Já, það er komið hér allt sem þarf til þess að reisa byggðir, það ekki þegar þú byrjar. Vatnið er komið
Nei, og skólk. Nei, það er akkurat ekkert komið.
Já, það er svoleiðis.
Það er ekkert komið.
Og var húsið vatnslaust til að byrja með?
Vatnið varðum að flytja já, úr einhverjum læk eða innan úr Reykjavíkur tjörn í tunnum.
Já, já.
Í steypuna. Já, fyrst var ekkert vatn hérna þegar við fluttum hingað inn. Það kom nú fljótlega svona á eftir.
Já. Og byggðirðu rotþró þá fyrir skólpið eða var skólpið komið?
Það var nú komin lögn hér ekki langt frá sem að maður gat komist í.
Já.
Og lá þá bara niður í sjó.
Já, já. En hvernig var þá að komast hingað? Var vegakerfi nokkuð? Var það að fá mynd á sig?
Það var nú lítið. Og fyrst var maður nú að hafa fram eftir vori planka hér eftir melónum til þess að komast heim til sín og frá.
Já.
Já, já.
En þetta hefur svo komið fljótlega?
Já, já, svo kom þetta allt saman.
Já, já.